Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุล
ปัญหานอนไม่หลับเนี่ยมันเจอเยอะมากๆแล้วมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตคนไทยเรานอนไม่หลับกันถึง 30-40% เลยทีเดียวเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะตอนนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคการแบบแฮกร่างกายเราค่ะเหมือนแบบแฮกเกอร์ไปแบบแฮกเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยแต่นี้เราจะมาแฮกร่างกายเราค่ะว่ามันจะมีเทคนิคง่ายๆอยู่นิดนึงที่ทุกคนทำได้ฟังเสร็จแล้วเอาไปทำได้เลยแล้วเอาไปใช้ทำตอนที่นอนไม่หลับค่ะมันอาจจะช่วยให้คุณนอนหลับได
้ดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลและ Single Being Podcast ที่อยากให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังนะคะคอนเซ็ปต์ของเราก็คือดีที่อยู่เดียวนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังนะคะจะอยู่เดียวแค่5นาทีตอนฟังนี่แหละนะคะหรืออยู่เดียวมา5วันละแฟนไม่อยู่อยู่เดียวมา5สัปดาห์5เดือนหรืออยู่เดียวมา50ปีนะคะก็ฟังแล้วมีความสุขไปด้วยกันได้นะคะโดยเฉพาะฟังตอนก่อนนอนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะจะบอกว่าเป็นบ่อยครั้งมากเลยที่มีคนมาทักว่าชอบฟัง Single Being Podcast ก่อนนอนเพราะว่าฟังเสียงหมอแล้วก็เพลินๆหลับไปเลยค่ะก็ดีนะคะถ้าคุณผู้ฟังคนไหนคิดว่าอยากจะแบบฟังเสียงหมอเพลินๆแล้วหลับไปนะจริงๆใน YouTube หมอมีทำ playlist นอนแล้วยังด้วยนะคะก็จะมีตอนที่เกี่ยวกับเรื่องการนอนมากมายเลยมีทั้งที่หมอพูดเองแล้วก็ชวนแขกรับเชิญมาคุยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของจะนอนหลับฝันดีได้ยังไงนอนยังไงให้ได้คุณภาพนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตอนที่หมอจะพูดเรื่องการนอนแต่ในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปค่ะเพราะว่าในตอนนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคการแบบแฮกร่างกายเราค่ะเหมือนแบบแฮกเกอร์ไปแบบแฮกเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยแต่นี้เราจะมาแฮกร่างกายเราค่ะว่ามันจะมีเทคนิคง่ายๆอยู่นิดนึงที่ทุกคนทำได้ฟังเสร็จแล้วเอาไปทำได้เลยแล้วเอาไปใช้ทำตอนที่นอนไม่หลับค่ะมันอาจจะช่วยให้คุณนอนหลับได้ก่อนอื่นต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าปัญหานอนไม่หลับเนี่ยมันเจอเยอะมากๆแล้วมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตคนไทยเรานอนไม่หลับกันถึง 30-40% เลยทีเดียวเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะซึ่งการนอนไม่หลับอ่ะมันอาจจะแบ่งเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับแบบชั่วคราวนะคะเป็นเหมือน adjustment insomnia เป็นนอนไม่หลับจากปัญหาการปรับตัวเช่นเลิกกับแฟนย้ายที่ทำงานมีความเครียดอะไรเกิดขึ้นนะคะหรือเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังนะคะก็คือเป็นมานานมากกว่า1เดือนละปัจจัยที่กระตุ้นต่างๆก็ไม่มีละแต่ก็ยังนอนไม่หลับอยู่นะคะซึ่งจริงๆการนอนไม่หลับอ่ะมันมีตั้งแต่เรื่องของการปรับ sleep hygiene คือพฤติกรรมการนอนซึ่งหมอว่าหลายๆที่พูดถึงในพอดแคสต์เราก็เคยพูดถึงแล้วหลายที่ก็เคยพูดถึงการปรับสิ่งแวดล้อมห้องนอนต้องแบบเหมือนถ้ำเนาะต้องเย็นต้องมืดสนิทและห้องนอนต้องมีไว้นอนอย่างเดียวอย่าทำอย่างอื่นนะคะแต่ถ้าใครทำทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จมาลองทิปแฮกร่างให้หลับดังนี้กันค่ะมาเริ่มที่ทิปแรกนะคะทิปแรกเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นวิธีการแบบทหารนะคะเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่ในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่2นะคะคุณผู้ฟังลองนึกภาพทหารที่จะต้องแบบเป็นนักบินไล่บินขับเครื่องบินรบในสงครามอะค่ะมันก็จะมีความเครียดอะไรต่างๆแน่นอนเนาะก็จะนอนได้ยากทีเนี้ยก็จะมีนักจิตวิทยานะคะชื่ออลอยบัตวินเทอร์เขาก็คิดค้นเทคนิคนี้ขึ้นมาแล้วก็เขียนเป็นหนังสือด้วยชื่อ Relax and Win ซึ่งเทคนิคเนี้ยเขาก็เอาไปใช้ให้กลุ่มของทหารนักบินเนี่ยฝึกกันแล้วเขาก็อ้างอิงเองนะก็ไม่มีใครไปพิสูจน์ว่าจริงไม่จริงแต่เขาอ้างอิงเองว่าประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็มาเขียนหนังสือซึ่งมันก็คงจริงแหละเพราะหนังสือเนี่ยมีมาตั้งแต่1981จนถึงปัจจุบันนะก็ยังมีคนพูดถึงศึกษาถึงเทคนิคนี้กันอยู่นะคะมันจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลลองฟังแล้วลองเอาไปทำดูเทคนิคมีอย่างนี้ค่ะขั้นแรกให้คุณผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ใบหน้านะนอนอยู่แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าก็คือลองนึกดูว่าตอนนี้เราขมวดคิ้วหรือเปล่าเราเลือกคิ้วหรือเปล่าเราเกรงปากหรือเปล่าหน้าเรามันยังแบบมีส่วนไหนเกรงหรือเปล่าคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าเราสั่งมันได้ค่ะคลายให้หมดสเต็ปที่2รู้สึกถึงหัวไหล่หลังแขนคลายกล้ามเนื้อ ที่ไหล่ที่หลังที่แขนเหมือนมีลมเบาๆมาเป่าให้มันยวบลงไปกับเตียงค่ะคุณผู้ฟังค่อยๆ คลายนะสเต็ปที่3หายใจเข้าแล้วหายใจออกลึกๆผ่อนคลายยาวๆค่ะสเต็ปที่4ค่อยๆไล่ไปที่กล้ามเนื้อขาน่องต้นขาไปจนถึงปลายเท้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหล่านั้นให้มันค่อยๆยวบน้ำหนักลงบนเตียงค่ะสเต็ปที่5นึกภาพที่จะทำให้คุณรู้สึกสงบจะเป็นภาพของท้องฟ้ามีก้อนเมฆปุยๆจะเป็นภาพของแม่น้ำไหลน้ำไหลเอื่อยๆก็ได้นะคะภาพอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกสงบแล้วก็ถ้าใจมันมีวอกแวกขึ้นมาคุณก็บอกตัวเองว่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดนะแล้วกลับไปคิดถึงภาพที่ว่าใหม่ลองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะสักพักหนึ่งคุณก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วหลับลงได้อันนี้คือวิธีที่หนึ่งวิธีการแบบทหารวิธีที่สองค่ะจริงๆมันจะเป็นเรื่องของการหายใจซึ่งเทคนิคนี้จริงๆหมอก็จะใช้ตอนที่แบบเวลาจะผ่อนคลายด้วยเหมือนกันคือเป็นการหายใจแบบ4-7-8เทคนิคนี้น่าจะถูกเขียนถึงโดยดร.แอนดรูวิลนะคะซึ่งเป็นแพทย์ทางด้าน integrative medicine ของอเมริกาเขาก็เขียนถึงเทคนิคนี้นะคะว่าเราสามารถที่จะยืดลมหายใจเพื่อให้เพิ่มพลังชีวิตเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายได้ซึ่งเทคนิคนี้ทุกคนทำได้ยกเว้นถ้าเกิดคนที่เป็นแบบหอบหืดหรือว่าเป็นโรคพวกเกี่ยวกับหลอดลมเกี่ยวกับปอดอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะปรึกษาแพทย์ก่อนนิดนึงรวมถึงคนที่เป็นพวกไฮเปอร์เวนติเลตด้วยนะคะอันนี้ก็ปรึกษาแพทย์ก่อนอาจจะไม่เหมาะทีนี้เทคนิคในการทำนะคะสมมติคุณนอนไม่หลับสิ่งที่ทำนะคะก็คือให้ลองค่อยๆเอาปลายลิ้นนะคะแตะที่เพดานปากนะตรงส่วนที่หลังฟันหน้าค่ะแตะตรงนั้นเบาๆแล้วก็ค่อยๆม้วนปากเป็นรูปวงกลมจากนั้นนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจเข้าทางจมูกนะคะตอนหายใจเข้าเนี่ยนับ1 2 3 4จากนั้นนะคะให้หยุดลมหายใจนิ่งๆไว้7วินาทีค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วปล่อยลมหายใจออกทางริมฝีปากค่ะ8วินาทีค่ะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยซ้ำๆนะคะ4 7 8 4 7 8มันก็จะเป็นคล้ายๆการทำสมาธิมันจะทำให้ใจเราค่อนข้างนิ่งแล้วก็สงบขึ้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่จะทำให้คุณหยุดคิดเรื่องอะไรก็ตามที่จะคิดแล้วทำให้นอนไม่หลับแล้วก็ผ่อนคลายได้ทีนี้มาถึงเทคนิคต่อมาค่ะเทคนิคต่อมาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะคล้ายๆกับเทคนิคของ military method หรือว่าเทคนิคแบบทหารเมื่อกี้แต่ว่ามันอาจจะลึกล้ำมากกว่านิดนึงนะมีเรื่องของการแบบกำหนดกล้ามเนื้อทั่วร่างกายมากกว่านิดนึงชื่อว่า progressive muscle relaxation หรือว่า PMR นะคะเทคนิคเนี้ยเป็นอะไรที่ create ขึ้นโดยแพทย์ชาวอเมริกันเหมือนกันนะคะที่ชื่อ Edmund Jacobson ก็เป็นเทคนิคที่มีมานานแล้วตั้งแต่ปี1920นะคะเทคนิคที่ว่านี้เขาบอกว่ามันจะช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะกับคนที่แบบทำงานมาหนักๆเครียดแล้วแบบกล้ามเนื้อมันตึงไปหมดอาบน้ำอุ่นก็แล้วไปนวดมาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นก่อนจะนอนถ้ายังรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันตึงอยู่ลองเทคนิคนี้ดูนะคะหลักการของมันก็คือว่าคุณจะค่อยๆโฟกัสกล้ามเนื้อทีละจุดแล้วก็เกร็งมันแล้วคลายมันเพราะเราเกร็งจะทำให้เรารู้ว่ากล้ามเนื้อตรงนี้คือตรงไหนแล้วเราจะรู้สึกถึงการผ่อนคลายที่เกิดขึ้นอันนี้คล้ายๆกับอันนั้นเลยก็คือเริ่มจากที่หน้าก่อนเขาให้เริ่มจากหัวคิ้วก็คือให้ลองค่อยๆเลิกคิ้วขึ้นค่ะเลิกคิ้วขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้5วินาทีค่ะตรงเนี้ยจะเป็นการที่ทำให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณหน้าผากเราเนี่ยได้หดเกร็งใช่ไหมคะจากนั้นค่ะปล่อยมันเลยค่ะปล่อยมันเลยปล่อยให้คลายเลย10วินาทีนะคะแล้วก็เริ่มค่อยๆหันไปโฟกัสที่กล้ามเนื้อมัดถัดไปก็คือกล้ามเนื้อยิ้มค่ะให้ยิ้มนะคะ5วินาทีแล้วค่อยๆผ่อนคลายรู้สึกถึงกล้ามเนื้อการยิ้มที่คลายแล้วรีแลกซ์ไปเลยอีก10วินาทีค่ะจากนั้นนะคะเคลื่อนความสนใจมาที่กล้ามเนื้อรอบดวงตาค่ะขยิบตาแบบปิดตาแบบแรงๆเพื่อให้กล้ามเนื้อรอบตามันหดตัวค่ะเป็นเวลา5วินาทีค่ะแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายเป็นเวลา10วินาทีค่ะจากนั้นนะคะ เริ่มมาที่กล้ามเนื้อคอซึ่งเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยจะเกร็งนะก็คือเรานอนอยู่ใช่ไหมคะให้แหงนคอขึ้นไปค่ะให้แหงนคอขึ้นไปเหมือนมองขึ้นไปที่เพดานค่ะทีนี้คอเราจะแหงนนะกล้ามเนื้อคอจะหด5วินาทีจากนั้นค่อยๆปล่อยผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อคอผ่อนคลายเลยบนหมอนเนี่ยเป็นเวลา10วินาทีค่ะแล้วคุณก็ค่อยๆไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปถึงกล้ามเนื้อต้นแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อเท้าไล่ไปเรื่อยๆตามกล้ามเนื้อแต่ละจุดเนี่ยเกร็ง5วิปล่อย10วิเกร็ง5วิปล่อย10วิไปเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่ามันจะทำให้เราค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็หลับไปได้ในที่สุดค่ะ3เทคนิคแล้วนะคะยังไม่จบค่ะอีกอันนึงซึ่งหมอว่าน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือนอกจากการที่เราจะผ่อนคลายด้วยเทคนิคการหายใจหรือเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อเหล่านี้แล้วเนี่ยมันมีอีกอันนึงซึ่งมีงานวิจัยบอกว่าช่วยในเรื่องของการนอนได้เหมือนกันก็คือเรื่องของการใช้ pink noise นะคะคุณฟังหลายคนอาจจะเคยได้ยิน white noise เนาะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ใกล้เคียงกันอยู่นะคะคือทั้ง pink noise และ white noise เนี่ยก็คือจะเป็นเสียงที่มันมีความถี่ต่างๆที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะได้ยินได้ตั้งแต่20 Hz ไปจนถึง 20,000 Hz นะคะแต่ว่าwhite noise เนี่ยมันจะมีความสมดุลตลอดทุกช่วงขึ้นความถี่แต่ว่า pink noise เนี่ยตรงขึ้นความถี่สูงเนี่ยจะไม่ค่อยมีมันจะหนักไปที่ขึ้นความถี่ต่ำนะคะตัวอย่างของเสียง pink noise นะคะก็จะเป็นอย่างเช่นเสียงแม่น้ำลำธารไหลพอจะนึกออกไหมคะเสียงที่เวลาเราไปแบบต่างจังหวัดแล้วมีแบบแม่น้ำลำธารไหลเอื่อยๆนะคะหรือว่าเสียงแบบใบไม้ถูกลมพัดเสียงฝนตกพรำแบบไม่ใช่ฝนแบบมีพายุนะเป็นฝนพรำๆพวกนี้ค่ะหรือว่าคุณฟังอยากฟังจริงเนี่ยเข้าไปใน YouTube แล้วก็เซิร์ชว่าแบบ pink noise ก็จะได้ยินตัวอย่างเสียงเหล่านี้ซึ่งเขาบอกว่าบางคนเนี่ยพอเปิดเสียงเหล่านี้คลอเบาๆแล้วอ่ะช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นยังฟังกันอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าหลับกันไปละทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเทคนิคที่หมออยากจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าใครที่บอกว่าทำทั้งหมดนี้แล้วยังไม่ได้นะลองฟังเสียงหมอผิงเบาๆไปเรื่อยๆนะคะบางทีก็อาจจะกล่อมให้หลับได้เหมือนกันเสียงหมอนี่ก็ไม่แพ้พิงค์นอยส์นะมีความโมโนโทนและต่ำอยู่พอสมควรนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะฟังแล้วคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะแล้วลองวิธีไหนเวิร์กไม่เวิร์กนะคะบอกหมอได้นะคะก็โพสต์มาบอกกันได้ที่ X หรือว่า Twitter หรือว่าจะคอมเมนต์ตามช่องทางต่างๆที่คุณฟังก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณไทยประกันชีวิตด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต